ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі президент США Дональд Трамп написав у Твіттер, що Росія забрала Крим в Україні. Цей допис, а також інші заяви на тему Криму у Вашингтоні викликали схвальну реакцію в українців.
Треба повертати те все. Це вже наша територія.
Він мав бути повернений, він взагалі український. Крим – це Україна.
І в Мінську відбулось засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на сході України.
Сьогодні було достигнуто соглашення об відводі всіх вооружень, запрещених мінськими договоренностями до 20 февраля.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Тетяна Ярмощук.
Кабінет міністрів України запровадив надзвичайні заходи в енергетиці. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на позачерговому засіданні уряду.
Ми будемо управляти системою таким чином, щоб мінімізувати будь-які негативні наслідки для українських громадян. Хочу підкреслити, що відключення будуть відбуватися тільки в крайніх випадках. І то ми заздалегідь будемо про це інформувати. Зараз так питання не стоїть.
Сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Міністр енергетики Ігор Насалик уточнив, що можливість тимчасових вимкнень для медичних закладів, дошкільних закладів та шкіл не передбачена. Раніше Гройсман закликав розблокувати лише поставки вугілля з окупованої території Донбасу. Поклади вугілля антрацитової групи в Україні є лише у зоні бойових дій на Донбасі. Українська сторона заявляє, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі один український військовий був травмований. У штабі української воєнної операції не уточнили, за яких обставин це сталося. За їхньою інформацією, випадки порушення режиму тиші зафіксовані на всіх напрямках.
Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. На Маріупольському з озброєння БМП обстрілювали водяне. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї гнутого водяне Павлопіль Широкіне. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер. На Донецькому напрямку 120-мм мінометів обстрілювали наші позиції в районі Авдіївки, а з гранатометів – Зайцево та Піски. На Луганському напрямку снайпер обстрілював наші позиції поблизу Лобачево.
Повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін. В угрупованні ЛНР заявляють, що за минулу добу українські військові випустили понад 70 мін по позиціях бойовиків на Луганщині. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілах околиць Донецька. Демократи у Палаті представників США ініціюють законодавство, яке гарантує, що Конгрес може заблокувати будь-яку спробу адміністрації президента США Дональда Трампа скасувати санкції проти Росії. Законопроект, поданий сьогодні у Палаті представників, відображає заходи, ініційовані минулого тижня демократами і республіканцями у Сенаті США. 8 лютого група сенаторів США внесла документ, який ускладнює можливість адміністрації президента Дональда Трампа скасувати санкції проти Москви, запроваджені через російську агресію в Україні. Міністр оборони США Джеймс Матіс заявляє, що Вашингтон послаблюватиме свою відданість НАТО, допоки країни-члени Альянсу не збільшать свої оборонні витрати. Про це він заявив сьогодні на зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі. Перед зустрічю Матіс заявляв, що НАТО залишається фундаментальною основою для США і всієї трансатлантичної спільноти.
НАТО is in the midst. Новини Радіо Свобода подала Тетяна Ярмощук. Більше новин радіосвобода.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Президент США Дональд Трамп сьогодні написав у Твіттер, що Росія забрала Крим в Україні під час перебування при владі у Сполучених Штатах адміністрації його попередника Барака Обами. Чи Обама був зам'який до Росії? – запитав Трамп. А 14 лютого речник Білого Дому Шон Спайсер заявив на прес-конференції, що президент Трамп очікує від російського уряду деескалації конфлікту в Україні і повернення Криму. Що означають для Києва останні заяви команди Дональда Трампа щодо Криму та Донбасу? та від чого залежатиме майбутнє відносин Сполучених Штатів з Україною та Росією, розповідає Вікторія Жуган.
Директор Нью-Йоркської недержавної організації Eurasia Democracy Initiative Пітер Залмаєв вважає, що вся низка останніх заяв Дональда Трампа та його команди щодо України є спробою зберегти обличчя у світлі відставки радника Білого Дому з питань національної безпеки Майкла Флінна. Залмаєв стверджує, що з метою відвернути увагу від скандалу, Трамп також обвинуватив спецслужби у розкритті інформації ліберальним ЗМІ. На думку Залмаєва, після відставки Флінна у Дональда Трампа суттєво зменшився простір для маневрів у питаннях зняття санкцій із Росії.
Зараз для зберігання свого лиця він
Зараз для збереження обличчя він повинен робити реверанс у бік України та визнання її суверенітету. Це почалося ще 2 тижні тому у виступі його посла в ООН Нікі Хейлі. Це було і вчора, коли виступив Шон Спайсер, його речник. Це спроба адміністрації зберегти обличчя посеред такого хаосу, який зараз має місце у Вашингтоні після відставки Фліна. Те, що санкції будуть збережені у нинішньому обсязі та вигляді, це 100%. У найближчому майбутньому я не бачу перспектив їх зняття уже тому, що в обох палатах Конгресу дуже вороже налаштовані по відношенню до Росії більшість депутатів. І цей скандал лише привернув увагу до цього питання.
Російський політолог, голова міжнародного відділу Московського центру Карнегі Олександр Баунов вважає, що таким чином Дональд Трамп просто демонструє свою незалежність. Баунов нагадує, під час виборчої кампанії Трамп робив дружні заяви на адресу російського президента Володимира Путіна. Однак із них поки що нічого не вийшло. Аналогічно, стверджує Баунов, може статися і з останніми озвученими позиціями. У Кремлі ж, на думку політолога, змушені миритися із такими коливаннями американського президента, бо не мають важелі впливу на нього.
Я думаю, що йому немножко надоело, що
його... Я думаю, йому трохи набридло, що його весь час обвинувачують в угоді з дияволом. На нього дуже багато тиснуть у російському напрямі. З одного боку, його це заводить суто по-людськи, і в цьому одна з причин його дружніх заяв на адресу Путіна. А з іншого, він показує, що незалежний. Це залежить від того, як він з Путіним порозуміється, і Тілерсон з Лавровим. Думаю, перед зустрічю з Путіним йому потрібно зобразити повну незалежність, підкреслити, що зв'язок значною мірою вигаданий. Він робить це доступними йому засобами. Твіттер, заяви прес-секретаря.
А от український політтехнолог Тарас Березовець стверджує, що українське питання не перебуває на порядку денному нової адміністрації. Політолог вважає, що майбутня позиція адміністрації президента США щодо України може вирішитися на рівні Трамп-Порошенко.
Для нас можливо заяви, кожна, навіть якась символічна заява, вчорашня, яку цитував Шон Спайсер, наскільки це там буде мати практичні наслідки, це великі питання, але знову ж таки, все це буде вирішуватись в ході зустрічі особистої Порошенка з Трампом. Оскільки обидва мають бізнес минуле серйозне, Трампу домовитись з Порошенком буде набагато легше, ніж з тим же самим Путіним.
Майбутнє відносин США з Україною та з Росією можна буде прогнозувати тоді, коли відбудеться левова частка призначень на ключові посади у кабінеті нового президента. А також, коли від слів адміністрація США перейде до дій, стверджують експерти. Журналіст і аналітик таких видань, як The Wall Street Journal, The New York Times та інші, Адріан Каратницький наголошує, що в разі погіршення відносин із Москвою, у майбутньому імпульсивний Дональд Трамп може навіть надати Україні летальну зброю.
Якщо прогнозувати і вплив істаблішменту зовнішньополітичного і безпекового істаблішменту і експертів, які будуть обслуговувати цю адміністрацію, я думаю, що можна прогнозувати, що політика швидко може переоформитись на таку загострену, і в такому контексті зовсім може бути зрозуміла політика надавання літальної зброї.
Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Росія не планує повертати Україні Крим. Ми свої території не повертаємо. Крим є територією Російської Федерації, сказала Захарова, коментуючи слова представника Білого Дому про те, що президент США Дональд Трамп очікує від Росії повернення Криму Україні. Прес-секретар Володимира Путіна сказав, Росія не обговорює питання, пов'язані зі своєю територією і з закордонними партнерами. Вікторія Жуган, Радіо Свобода, Київ.
Ну, а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування на вулицях Києва і запитали перехожих їхню думку про заяву президента США Дональда Трампа щодо потреби повернення Криму Україні. І ось що почули.
треба повертати, та й все. Це ж наша територія.
Він має бути повернений взагалі український. Крим – це Україна.
Крим – це Україна. Ні, неочікувано. Я не думаю, що він повернеться, але хотілося б в це вірити.
Дуже добре. Ну, я просто в це не вірю. Я думаю, що Путін її віддасть.
Ну, я рахую, що це правильно. Крим завжди був наш і буде наш. І я надію, що в даний період, може, його повернемо.
Я вважаю, що Крим є Україною. Він незаконно анексований. Ніхто не здогадувався, що таке може статися з начебто дружньою для нас Росією.
Хотілося б, але віриться дуже важко.
Має бути українським.
Прокоментую тільки так, що Крим не треба було віддавати Росії.
Дуже за, тому що вважаю, що це територія України, і вона була отнята з іншої сторони.
Чесно говоря, не особо вірю, що він повернеться, тому що, мені здається, що наше правительство не особо працює в цьому направлінні.
Так і має бути. Воно не може бути інакше, бо це ганебно, то, що зараз Крим під Росією. Росія має за це відповідати.
А як він може бути повернений, як вже хто знає, як його повернути? Хотілося б, щоб він був, тому що було гарно, як ми їздили туди на море.
Думка перехожих на вулицях Києва в програмі «Свобода сьогодні».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Сьогодні у Мінську відбувся черговий раунд переговорів тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі. Переговори відбувалися після зупинення активних бойових дій біля Авдіївки. Про що домовилися сьогодні у Мінську, розповість наш кореспондент у столиці Білорусі Валерій Кайлановський, який зараз на прямому зв'язку. Валерію, добрий вечір. Які підсумки переговорів у підгрупі з питань безпеки, зокрема щодо відновлення режиму тиші в районі Авдіївки і взагалі уздовж лінії розмежування, лінії зіткнення на Донбасі? Валерію.
Перш за все, хотів би повідомити, що вперше за 2 роки переговорів щодо Донбасу тут, у Мінську, через недбальство охорони виникла провокація. На підсумковий брифінг модератора на переговорах від ОБСЄ посла Мартіна Сайдіка прийшло 4 активіста російського руху нацболів, які почали вигукувати антиукраїнські гасла та розкидати листівки.
Партія друга Росія!
Партія друга Росія! Знав большевики! Інтернет не працює! Порошенко убийца, враг русского народа!
Донбас! Состав России! Донбас! Состав России!
Це були не місцеві люди, вони пізніше сказали, що приїхали сюди з Москви. Ані охорона, ані міліція їх не затримала, вони спокійно залишили президент-готель, де проходять переговори. МЗС Білорусі назвав цей інцидент свідомою провокацією, спрямованою на зрив переговорного процесу та дискредитацію Мінського переговорного майданчика. А посол Мартін Сайдік виступив пізніше. Зокрема, він заявив про позитивну роль представника моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі посла Етурупа Апакана у сьогоднішніх перемовах.
Благодаря сегодняшнему труду господина Апакана, сегодня было достигнуто соглашение об отводе всех вооружений, запрещенных Минскими договоренностями до 20 февраля.
Ясно, Валерію. От минулого разу сторони обмінялися поіменними списками полонених з обох сторін конфлікту. Чи є прогрес у справі їхнього обміну, їхнього звільнення?
Можу сказати, що з української сторони у списку 109 полонених, серед них військові та цивільні особи. Як повідомив сьогодні посол Мартін Сайдік, тепер списки верифікуються сторонами. Мова про тих, які після звільнення хочуть залишитися на території, контрольованій Україною. І треба знайти механізми та інституту для реалізації цього. Але виникла проблема довіри, тому вирішили звернутися до міжнародних посередників, повідомив посол Мартін Сайдік.
Було прийнято рішення обратитися к моніторинговій місії ООН по правам чоловіка в Женеві з просьбою, щоб представники місії стали посередниками в процедурі верифікації желання тих граждан, які після освобождення хотіли б остатися на території, де вони знаходились во время заключення.
Це був посол Мартін Сайдік. А про зустріч тристоронньої контактної групи сьогодні у Мінську розповідав наш білоруський кореспондент Валерій Кириновський, який був на прямому зв'язку. Вислухайте програму «Свобода сьогодні». Генеральний прокурор України Юрій Луценко, який обіймає цю посаду з травня минулого року, відзвітував про свою роботу. За його словами, відомство ще має багато проблем та недопрацювань, утім за останній рік результативність, як він каже, підвищилась. Він звітував про скорочення кадрів, повернуті до держбюджету гроші, розслідування злочинів під час Майдану та доведені до вироку кримінальні провадження. Експерти-антикорупціонери натомість прокоментували, чому вважають роботу Луценка не до кінця ефективною. Яна Полянська докладніше.
Звітуючи про результати роботи Генеральної прокуратури за рік, Юрій Луценко заявив, відомство розслідувало понад 43 тисячі кримінальних проваджень, подало понад 5 тисяч обвинувальних актів до суду та відшкодувало 560 мільйонів гривень під час слідства. За його словами, повернута сума грошей рекордна за останні роки.
Тобто реально півмільярда гривень слідство ГПУ внесло на рахунки держави або потерпілих громадян. Під кожну цю цифру маємо відповідні документи.
Сказав Луценко, вказавши на складені поруч 25 папок із роздрукованими рішеннями судів. Загалом, прокоментував генеральний прокурор, ефективність розслідування кримінальних проваджень, а іншими словами, частка тих, які направили до суду з обвинувальним актом, зросла з 8 до 12%. Зокрема, він згадав про екс-керівників ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», які заволоділи державними коштами на 177 мільйонів гривень. І ця справа зараз перебуває в апеляційному суді Києва, сказав він. Що стосується резонансних справ Майдану, ухвалено 25 судових вироків, 35 людей засуджені. В основному мова йде про військовослужбовців правоохоронних органів.
Розслідується 259 проваджень щодо злочинів, вчинених під час Революції Гідності. Про підозру повідомлено 353 особи. Це результат діяльності департаменту у справах Майдана пана Сергія Горбатюка.
Водночас додав, що не бачить помітної перспективи у розслідуванні кримінальних проваджень по шести чиновниках режиму екс-президента Віктора Януковича. За його словами, з 2014 року в роботі є близько 10 таких проваджень. А на запитання журналістів програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» та телеканалу «ЮА Перший» про те, чи впливають народні депутати Ігор Кононенко та Олександр Грановський, ну або ж будь-які інші політики, на діяльність Генеральної прокуратури, Луценко заявив, що на його службову діяльність не впливає жоден депутат. І що завдань закрити, продовжити, розтягнути справу ніхто не ставить. Та щонайменше дружина пана Луценка є депутатом найбільшої фракції в парламенті. І виключити тиск загалом не можна, вважає експерт із антикорупційних розслідувань Дмитро Гнаб. Загалом він оцінює роботу Юрія Луценка на посаді генерального прокурора як буфонаду. Гучні кримінальні провадження або спущені на гальма, або ж фігурантам цих проваджень вдалося уникнути відповідальності, каже він.
Зокрема, йдеться про справу Злочевського, йдеться про провадження по Іванющенку, екс-нартепу від партії регіону. Тобто все в них чудово, добре, а це ота сама велика риба, про яку Луценко казав. Натомість маємо імітацію бурхливої діяльності, буфонаду і цирк, купою пійманих там дрібних корупціонерів якогось там районного рівня.
Луценко ж натомість сказав про закриття справи проти компанії «Бурісма», одним із власників якої є екс-міністр екології Микола Злочевський, як про правильне рішення прокуратури. Він пояснив це тим, що підприємство сплатило 160 мільйонів гривень несплачених раніше податків.
Те, що виконує Луценко, це імітація бурхливої діяльності і не дуже переконлива вистава. Про справу там мажора Толстошеєва, з якою Генпрокуратура оскандалилася, я вже навіть мовчу, якщо ми говоримо зараз тільки про корупцію, не говоримо про кримінал, резонансний кримінал, не говоримо про злочини Майдану там і так далі, то це повна ганьба.
У цьому та решті провадженні є також багато запитань до роботи українських судів, каже Гнаб. Проте надто часто прокурори своєю роботою та певною зацікавленістю доводять до того, що справи розвалюються в суді, вважає антикорупціонер. Яна Полянська, Радіо Свобода.
І ще на тему боротьби з корупцією. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура обіцяють не спускати на гальма справи щодо керівників Центральної виборчої комісії та Національного банку України, а також ті, які стосуються найбільших державних компаній, і докласти максимум зусиль для засудження винних. Такі обіцянки дали очільники цих органів, звітуючи про свою роботу перед членами Комітету Верховної Ради із запобігання та протидії корупції. Утім, частина депутатів та громадських активістів не вважають роботу цих органів цілком результативною. Євген Солонина з подробицями.
Де велика риба? Таке запитання одразу кілька депутатів поставили директору НАБУ Артему Ситнику та голові спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому, заслухавши їхні річні звіти на засіданні парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції. Зокрема, депутатів засмутила мала кількість обвинувальних вироків, а також те, що НАБУ повернуло у власність держави 115 мільйонів гривень, тобто в рази менше, ніж бюджетне фінансування антикорупційного бюро. На це Артем Ситник назвав конкретні приклади справ, у яких йдеться про значні суми привласнених коштів та про причетність до них високопосадовців.
Коли ми затримуємо, і ця справа вже передана до суду, керівника титано-магнієвого комбінату, і йому інкримінується розкрадання 480 мільйонів гривень, це велика риба чи невелика риба? Якщо ми говоримо про одеський припортовий завод, тільки лінивий не казав, що ми там зірвали приватизацію. Зібрали докази, передали прокуратурі, прокуратура погодилась. Два фігуранти йдуть в суд, прокурори в суді там стикалися з представниками парламенту по цій справі. Велика це риба чи невелика?
На думку Ситника, саме у сфері державних компаній відбуваються найбільші зловживання та прояви корупції. У цьому контексті він згадав депутата-втікача Олександра Онищенка, якого підозрюють в участі у розкраданні коштів державної компанії «Укргазвидобування». Ситник не виключає, що Онищенко оприлюднює свої аудіозаписи лише для того, щоб відвернути увагу від звинувачень на його адресу. Окремо Ситник згадав про ще одну велику рибу. НАБУ відкрило провадження щодо одного з керівників Національного банку за фактом телефонних розмов. При цьому він не уточнив, хто з посадовців є фігурантом цього кримінального провадження. Восени минулого року у Службі безпеки України повідомляли, що проведуть експертизи записів телефонних переговорів заступника голови НБУ Катерини Рожкової з керівниками російських банків. Зі свого боку, керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький з-поміж справ проти високопосадовців згадав про розслідування щодо чорної бухгалтерії Партії регіонів. Він повідомив, що продовжили термін досудового розслідування кримінального провадження проти голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського.
Нам було важко в судах довести обґрунтованість відсторонення і обрання тих чи інших запобіжних заходів, але слідство триває. Там хтось сказав, що Бобік здох, да, були такі заяви, то він живий.
Раніше Михайло Охендовський в апеляційному суді Києва, де йшлося про можливість відсторонення його з посади, сказав про оголошену йому підозру. Цитую: «Цей Бобік здох. Він здох давно і нині остаточно похований». За словами Охендовського, все викладене у повідомленні про підозру від НАБУ є вигадками та припущеннями. Голова антикорупційного комітету парламенту, дякуючи очільникам антикорупційного бюро та САП, наголосив, що такої якісної роботи з антикорупційними органами в комітету ще не було ніколи. Утім, частина членів комітету оцінюють роботу НАБУ та спеціалізованої прокуратури скептично, а самих очільників цих відомств вважають упередженими щодо фігурантів частини антикорупційних проваджень. Про факти, які свідчать про обереженість, Радіо Свобода повідомив член антикорупційного комітету та колишній журналіст-розслідувач Сергій Лещенко.
Французька компанія «Бельведер» придбала завод в Черкаській області. Це майно було захоплено рейдерським шляхом людьми, пов'язаними з депутатом Логвінським Холодницький. Спеціалізований антикорупційний прокурор справу цю відправив в прокуратуру Криму. Через якийсь час ми побачили, як Холодницький і Логвінський приязно святкували щось в готелі «Хілтон» в Америці під час підготовки до молотовного сніданку з президентом Трампом.
Днями, підбиваючи підсумки своєї роботи перед ЗМІ та громадськістю, директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що обвинувальні вироки є за 12 справами і ще понад 260 проваджень на стадії досудового розслідування. Тоді як обсяг зловживань, щодо яких антикорупційне бюро має докази, становить понад 82 мільярди гривень. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Стан пораненого недавно під Авдіївкою британського фотографа Крістофера Нана нормалізується. У середу фотожурналіст уперше після поранення зустрівся з українською пресою у Дніпропетровській обласній офтальмологічній лікарні, де йому врятували травмоване під час обстрілу око. Україну фотограф знімає вже майже 10 років, а Донбас став для нього першою гарячою точкою. Після одужання планує повернутися сюди і працювати знову. Юлія Рацебарська повідомляє з Дніпра.
34-річний британський фотограф Крістофер Нан працює як фрілансер для міжнародних журналів та інформагенцій. Український Донбас, каже він, це перша гаряча точка у його професійній кар'єрі. В Україну, розповідає, на зйомки почав приїздити 10 років тому. Останні три фотографував події на Донбасі. Про трагічний день в Авдіївці фотокор розповідає стисло. Разом з другом і перекладачем, дніпрянином Володимиром Суботовським, ходили містом, спілкувались із жителями. Заночувати прийшли до знайомої працівниці заводу Олени. Жінка напередодні евакуювала з міста свою маму та 9-річного сина. Коли розпочався обстріл, заспокоювала гостей. Мовляв, так відбувається чи не щовечора. То була остання розмова. Від снаряду, який влучив у кухню, жінка загинула. Британський фотограф отримав складне ураження ока. Швидкими його доправили до Дніпра. У нього був вибір – лишатись на лікування в Україні або ж летіти додому.
Для мене вибір був, просто відчував себе комфортно тут, тому тут.
Крістофер Нан уникає пафосних слів про обов'язок фотодокументаліста, працю в складних умовах, бажання донести інформацію. Каже просто, досі британське суспільство мало що знає про події на сході України. І зауважує, у ЗМІ Британії, власне, активніше заговорили про воєнні дії на Донбасі зараз у зв'язку з його пораненням.
That's why, because there's been a lot of press attention because I got injured.
Часто добавилось у новостях, так як я був ранений, і може є шанс вийти.
Від зняти на Донбасі, каже Крістофер Нан, ляже в основу його фоторозповіді про війну і трагедії мирних жителів. Можливо, це буде книга. Зараз же він ініціює збір коштів для родини загиблої жительки Авдіївки Олени. Друзі британця вже назбирали 3000 фунтів, підтверджує перекладач і друг Володимир Суботовський.
Поїдемо к Єлениним родителям і вже з ними рішимо, яку допомогу ми зможемо предоставити.
Аби врятувати поранене око фотографа, у Дніпрі в обласній офтальмології провели надзвичайно складну операцію. З ока дістали уламок віконного пластику. Підшили штучний кришталик. Фотограф бачитиме на обидва ока, говорить директор обласної офтальмологічної лікарні Валерій Сердюк.
Ми вже знаходимося на тій стадії, коли ми починаємо відновлювати зорові функції.
За словами радниці голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяни Губи, у Дніпрі на лікування Крістофера Нана наразі витратили 22 тисячі гривень. Розраховують на доброчинників.
Наступають дзвінки. І хто хоче надати там благодійну допомогу, ці витрати покривають благодійники.
Після одужання Крістофер Нан заявляє, що планує повернутись працювати на Донбас. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпро.
Зараз до Києва. Там відбулася презентація книги дисидента, політичного діяча та першого президента Чеської Республіки Вацлава Гавела «Промови та есеї». У ній 5 текстів про неможливість культури в тоталітарному світі, про гуманізм, а також про те, що таке ціна демократії. У баченні Гавела політика не технології і маніпуляції, а постійна боротьба за ідеали і цінності, незламна віра в людину та в силу європейської культури. На презентації побувала наша кореспондентка Аліна Швидко, яка зараз на прямому зв'язку. Аліно, як відбулася презентація, які питання піднімалися під час неї, хто був?
Добрий вечір. Власне, презентація зараз от тільки завершується, останні хвилини вже йдуть. Слід сказати про те, що кияни виявили чималий інтерес до презентації книги. От невелике приміщення Кримського дому, який відкрився в столиці України минулого року, було вщент забито. І радник посла Чеської Республіки в Україні, який також був присутній на презентації, висловив вдячність українцям за такий інтерес до постаті Гавела. От, як вже було сказано, збірник цей містить текстів, 5 текстів діяча про демократію, гуманізм та загальнолюдські цінності. Та окрім творів самого Гавела, видання містить спогади Мустафі Джемілєва про зустрічі з Вацлавом Гавелом. Сам Джемілєв на презентації вже дещо привідкрив завісу про те, що він написав у післямові. Він розказав про декілька історій, пов'язаних із видатним діячем. Він також згадував про те, яким було тоталітарне суспільство у радянські часи, згадував про солідарність українських дисидентів із на той момент чехословаками та про солідарність уражених. Про це каже навіть у своїй книзі і сам Вацлав Гавел. От також на презентації була присутня українська письменниця Оксана Забужко. От за її словами, ця книга про мови та есеї, вона не стільки. Хоча вона і про час, який був давно, тим не менше вона дуже резонує із тим, що відчувають українці зараз. І за її словами, ця книга одна з найбільш таких, яка дає надію з того, що взагалі вона читала про це. І насправді українцям було легко впізнати в тому, про що писав Вацлав Гавел, себе, про ті проблеми, про які вже були подолані колись чехословаками і чехами, і про ті, які ще українці не здолали самі.
Ясно. Я так розумію, це не вже далеко не перша книжка Вацлава Гавела, яка буде на українською мовою.
Насправді так, а от саме ця книга, вона планувалася, що вона вийде минулого року, бо саме минулого року був рік Вацлава Гавела в Україні, і планувалося, що вона вийде до 80-ї річниці діяча, але тим не менше через технічні причини вона вийшла саме зараз, але це не зменшило інтерес до книги, до постаті першого президента Чеської Республіки в Україні.
Дуже дякую. Аліна Швидко, кореспондентка Радіо Свобода, на прямому зв'язку з презентацією книги Вацлава Гавела. На цьому завершується програма «Свобода сьогодні». Нагадаю, що одразу після неї в ефірі програма «Радіо Свобода. Європа» на зв'язку з Марією Щур. Тема передачі «Мистецтво і пропаганда». Ну, а це була програма «Свобода сьогодні», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом була Ангеліна Кренців. На все добре.